Tas ir liels pagodinājums, un es domāju, arī uzticība no IFLA Eiropā, tas ir Eiropas ainavu asociācijas vadības mums, ka mēs to esam spējīgi noorganizēt, to, ka mēs varam un mums ir ko parādīt, un es domāju, tas arī parāda, ka mēs esam savā veidā profesionāļi, kas strādā ainavu arhitektūrā, kas popularizē ainavu arhitektūru, un mēs tiekam uzklausīt arī šajā starptautiskajā vidē, ko es vēl gribētu piezīmēt, kā arī mūsu asociācijas vadītāja pašlaik patiesībā ir IFLA Eiropa prezidente, kas nozīmē, ka patiesībā tā uzticība mūsu speciālistiem ir ļoti augsti novērtēta Eiropas mērogā. Konferences tēma ir ainava pārmaiņās par to, kā politiskie lēmumi, karš, klimata pārmaiņas, atsevišķi indivīdi, lēmumi, idejas un pārliecības var mainīt ainavu ilgtermiņā. Manuprāt, tā iespēja būs dzirdēt ļoti saturīgu, dažādu, un katrā interesē atbilstošo mēs runāsim arī par kultūru vēsturiskām ainavām, par mobilitāti gan Rīgā, gan citur. Respektīvi, tā programma ir ļoti plaša, ar ko var iepazīties arī mūsu asociācijas mājaslapā. Ainavu arhitektu loma patiesībā ir ļoti plaša, mūsu kompetences aizvien vairāk palielinās, un mēs esam saskatāmi ļoti daudzos jautājumus, kurus mēs risinām, sākot tiešām no koku pārcelšanas, mazām puķudobēm līdz lielai plānošanai, gan par klimatu pārmaiņām, kur mēs mēģinām atrast arī risinājumus, kā tos pielāgot šim te, arī šiem te politiskajiem procesiem, kas izmaina ainavu, arī tā pati enerģētikas attīstība arī tur, un tajās visos procesos, visos līmeņos mēs esam līdzdalībi ar novērtējumiem, ar padomiem, respektīvi tā mēs esam diezgan plaši pārstāvēti šajās dažādos līmeņos, dažādās jomās, un to arī uzsver Pasaules ainavu arhitektu asociācija. Mēs sadarbojamies ar ļoti daudzām organizācijām, kuras arī uzsver šo ainavu arhitekta lomu, gan pie bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanas, gan tieši, kā jau es minēju, klimata pārmaiņu procesiem un politikas. Tā kā mēs neesam tikai projektētāji, mēs arī pārstāvam savu jomu šajos te, nu, politikā virzienos, kas ir būtiski valsts attīstībai un varbūt arī tieši Eiropas attīstībai un pasaules attīstībai kopumā. Ja mēs skatāmies tādā lielākā mērogā Latvijā, tad arhitektūras likums ir tas, pie kā mēs ļoti strādājam un ļoti ceram, ka viņš virzīsies uz priekšu, jo tur mēs esam iekšā un mēs tiekam atzīti kā vien tikpat vērtīgi kā arhitekti. Bet, protams, ja mēs runājam Rīgas kontekstā, jā, tā ir ūdens malas un tieši Vanšatila kontekstā tā ir šī te ūdens mobilitāte, kur varētu attīstīties kā jauns sabiedriskā transporta veids, lai nodrošinātu šo te kustību intilmiņā. Tas nozīmē, ka attīstīsies piekrastes, piestātnes, līdz ar to ūdens izmantošana un arī tajā pašā laikā ļoti daudz pakārtosies lietas, kas arī saistītas ir ar ainavu plānošanu, ainavas izmantošanu, izbaudīšanu un funkcionāli izmantošana. Tā kā šie jautājumi ir ļoti aktuāli pašlaik, un, protams, arī pilsētas zaļināšana un ļoti daudz citas lietas, kas ir saistītas gan ar šiem te pagalmu labiekārtošanu un pārveidi šo publisko ārtelpu kopumām, jo publiskā ārtelpa ir būtiska mūsu dzīves kvalitātes daļa un tāda mūsu labbūtības sastāvdaļa. Ainavu arhitekts patiesībā ir līdzatbildīgs visos šajos līmeņos, gan tādā projektā, kā Uzvaras parks ir ļoti labs piemērs, kā ainavu arhitekts ir iesaistīts. Tur arī šīs te piemājas dārza projektēšanā bieži vien darbojas ainavu arhitekts. Un, piemēram, ļoti labs piemērs ir Lietuvas vides ministrijā ministram padomniece ir ainavu arhitekte. Tā kā ainavu arhitekts ir ļoti dažādos līmeņos, tādā arī mēs esam iesaistījušies gan dažādu ministriju likuma projektu izstrādē un mūsu uzklausa un sadzird. Tā kā es gribētu teikt, mēs sākam ar mazo lokālo līmeni un beidzam jau arī ar tāda valsts mēroga stratēģijām, kur mūs var iesaistīt un kur mēs esam klātešoši, jo ainava ir tāda mūsu visu vērtība. Mēs domājam par to, sargājam, attīstam un plānojam.